Dy Kronikave, kapitulli 2. Pasaj Salomoni vendosi të ndërtoj një tempull në emër të Zotit dhe një palat për vete. Salomoni rekrutoj 70.000 burra që të mbardin pesha, 80.000 të nxjerrin në ngur në malet dhe 3.600 veta për të mbikëqyrur. Pasaj Salomoni çoi fjalë Hiramit, mbretit të Tiros. Ashtu si ke bërë me Davidin, atin tim, të cilit i dërgove kedra për të ndërtuar një shtëpi në të cilën të banonte, bëj të njëjtën gjë me mua. Ja, unë jam duke ndërtuar një tempull në emër të Zotit, Perëndis tim, për t'ja kushtuar atij, për të djegur para tij temjan e rëmirë, për të ekspozuar vazhdimisht bukut e paraqitjes dhe për të ofruar holokauste në mëngjes dhe në mbrëmje, ditëve të Shabatit, kur të ketë hënë të re dhe në festat e caktuara nga Zoti, Perëndia ynë. Ky është një ligj i përjetshëm për Izraelin. Tempulli që unë do të ndërtoj do të jetë i madh, sepse Perëndia ynë është më i madh se tërë perëndit e tjera. Po kush do të jetë në gjendje të ndërtoj një tempull me qenë se qeve nuk janë në gjendje të nxen? E kush jam unë që të ndërtoj një tempull, qoftë edhe vetëm për të djegur të imjan para ti? Prandaj dërgom tani një njeri të shkathë që di të punoj arin, argjendin, bronzin, hekurin, purpurin, të kushen flak, gjyrën vjollc dhe që di të bëj çdo lloj prerjesh, duke punuar bashkë me specialistët që janë pranë meje në Judë dhe në Jeruzalem, dhe që ati im David ka përgatitur. Dërgom edhe nga Libani Drukedri, Qiparisi dhe Santali, sepse di që shëbëtorët e tu janë të aftë të presin drurin e Libanit. Dhe ja, shëbëtorët e mi do të punojnë bashkë me shëbëtorët e tu, për të më përgatitur lëm druri me shumic, sepse templi që do të ndërtoj do të jeti madh dhe i mrekulueshëm. Dhe shëbëtorëve të tu që do të rëzojnë dhe do të presin drurët, unë do të jap 20.000 kore gruri, 20.000 kore elbi, 20.000 bate verë dhe 20.000 bate vaj. Dhe Hirami, mbreti Tiros, u përgjigj me një shkrim që i dërgoj Salomonit. Me qenë se Zoti e do popullin e ti, të ka caktuar mbret mbi të. Hirami thoshte gjithashtu, i bekuar qoftë Zoti, Perëndia e Izraelit, që ka bërë qejt dhe tokën, sepse i ka dhënë mbretit David një birë të urtë, shumë të zgjuar dhe të aftë, që do të ndërtoj një tempull për Zotin dhe një pallat mbretëror për vete. Unë po të dërgoj një njeri të shkathët dhe të ditur të atit tim Hiram, që është biri një gruaj nga bijat e Danit, dërsa e ati ishte një njeri nga Tiro. A i di të punoj arin, bronzin, hekurin, gurin, drurin, purpurin dhe ngjyrvjollcën, të kushe flak, pëlurën e holë dhe di të bëjë çdo prerje dhe çdo lloj vizatimi që i besohet. A i do të punoj me specialistet e tu dhe me specialistet e Zotit tim David, ati tënd. Tani pra, im Zot le të dërgoj shëbëtorve të ti grurin, elbin, vajnë dhe verën që u ka premtuar. Dhe ne do të presim tërë drurët e Libanit për cilat ke nevoj. Do t'i sjellim me trap në përdet deri në Jafo dhe ti do t'i mbartësh në Jeruzalem. Salomoni regjistroj tërë të huaj që ndodheshi në vendin e Izraelit, bas regjistrimin që kishte bërë Davidi, Jati, ata ishin 153.600 veta dhe mori 70.000 për tyre për të mbartur pesha. 80.000 për të prerë gurë në mal dhe 3.600 biqyrës që ta bënin popullin të punonte.